Азатлык радиосу сөйлеп. Үшінші сентябр жұмға күн кетірген қабарларге Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Сұқырмаш бүгінгі тапшырудан. Молдовада президент сайлауына кері қайту турында референдум өтешек. Қазанда 10 октябрь ұзашақ сайлауда шәһәр шурасындағы орындар үшін күрәш башланды. Британияның элекі премьері Тони Блэйр «Сәфәр» деп аталған яңа китабында глобаль саясаттағы соңғы өзгерішлер турында язып, Түркияны тілге ала. Азатлықта бүгін дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырырбыз. Омскідағы Умырзая сәнгать төркеме өлкәдә хезмәт иткән татар һәм башкорт егетләре белән очрашып кайтты.
Әгәр дә инде бөтен Россия күләмендә ислам динен кабул итү көне истәлекле дата итеп кабул итү законы дөньяга килмәсә, бәлки без үзебезнең республикабызда, үзебезнең республикабыз өчен менә шушы төбәктә ислам динен кабул итү көнен аерым бер закон белән раслап куярбыз.
Дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев Россия күләмендә ислам дине кабул итү көне рәсмиләштерелмәсә, Дәүләт шурасының Татарстан җирлегендә ислам кабул итү көнен канунлаштырып куярга мөмкин булуын әйтте. Диалог Ауразия платформасының Татарстандагы бүлеге төрле дин һәм милләт кешеләрен ифтар ашына җыйды. Бу һәм башка темаларга бүген Азатлык дулкыннарында сөйләшербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Молдова президент сайлауына кире кайту мәсьәләсен хәл итәчәк референдумга әзерләнә. Соңгы 10 елда президентны парламент билгелейде. Әмма узган елгы сайлаудан соң ил сәяси күрчеккә терәлде. Референдумда халыкның күпчелеге әйе дип җавап бирсә дә, идарәдәге коалиция һәм коммунистлар фиркасы арасындагы бәхәснең тиз генә тынышыгы икеле. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Молдовада президент булган коммунист Владимир Воронинның үз вазифасыннан китүенә инде 1 ел узды, әмма парламент яңа президентны билгеләр өчен кирәк булган 61 тавышны әлдә җыя алмый. Чөнки парламенттагы 101 урыннан 48-ын коммунистлар алып тора һәм узган елның ноябрендә алар президент сайлауларына байкот белдерде. Депутат Мария Постойка булай диде. Коммунистлар фракциясы бу демократияга каршы тамашада һәм Европа интеграциясе альянсыннан булган президент Әмзәт өчен тавыш бирүдә катнашмаячак, диде Постойка. Идарәдәге бер коалициягә кергән 4 фирхә шулай ук 2009 елның декабрендә дә Демократик партия җитәкчесе булган Мариан Лупуны президент итеп билгеләргә тырышты, ләкин кирәкле тавыш җыелмады. Президент билгеләүгә тавыш җитмәсә дә, парламентта күпчелек булу сәбәпле коалиция 5 сентябрь көнне референдум уздыру карарын чыгаруда авырлыклар кичермәде. Шулай итеп, якшәмбе көнне молдаваннар президентның халык тарафыннан сайлануы тәртибенә үз мөнәсәбәтен белдерәчәк. Әлеге тәртип моннан 10 ел элек беткән иде. Узган ай азагында ИМАС агентлыгы уздырган сораштыру күрсәткәнчә, халыкның 65% референдумга барачагын әйткән һәм шуның 90% анда әйе дип җавап бирергә җыенуын белдергән. Кишинев урамында исемен әйтергә теләмәгән бер кеше хәзерге хәлне туктатырга кирәк ди. Без референдумга барырга һәм әйе дип җавап бирергә тиеш. Шул чакта без үз президентыбызны сайлый алачакбыз. Диде Кишинев кешесе. Әмма коммунистлар фиркасы кешеләренә референдумга бармаскан ди. 2000 елдан алып 9 ел парламентта идарә иткән коммунистлар фиркасы әлдә илдә иң танылган фирка булып кала, ләкин соңгы елларда аларның абруйлары бераз түбәнгә тәгәрәде. Коалицияга кергән 4 партиядә референдумда халыкны әйе дип тавыш бирергә чакыра. Демократик фиркадан Лупу булай ди. Дөрес сайла, президент сайлавына кайтуга әйе дип тавыш бир, ди Лупу. Әгәр халыкның күпчелеге әйе дип тавыш бирсә, яңа сайлау мәгаен ноябрьдә узар. Әмма шунысы кызык, югары мәхкәмә элекке президент Воронинның 3-нче тапкыр президентлыкка дәгъва итү мөрәҗәгатен кире каккач, коммунистларның бу урынга тәкъдим итәрлек уңышлы нәмзәтләре юк. Шул ук вакытта Лупу һәм коалициядәге либерал-демократик фиркадан премьер Влад Филат президент сайлауында катнашырга җыенуына ишарә итте. Русияне һәр вакыт Молдова сәяси тормышы кызыксындыра. Мәскәү Воронинны яклап килде һәм яңа коалициянең көнбатыш тарафлы булуы оңарда бір шыл ұтудырды. Хазір бақытлыша Молдова президенті вазифаларын башқарушы Михай Гимпу білен Русия арасындағы киерін кірік негізді июнь айында башланды. Гимпу 28 июнні советлар басып алу күні деп ұздыру хақында қорар шығарды. Июль айында юғары мәккеме мұны кері қоқты. Мәскеу Филат әбігірек те әлік коммунистлардан болған лупу білен мінәсәбәтлерін яқшырта. Аналитик Владимир Сокыр көптен түгіл Мәскеу лупуны коалициядан шығып коммунистлар білен яңа блок цирге шақыра деп язып шықты. Шулай ақ Сокыр узған айда Воронинның Мәскеуде болуын, әмі андағы сөйлешкенлерінің кең жәмәғәтшілікке жеткірілмеуін айтты. Кишинев журналы журналисты Петру Богатов сөзлерінше Мәскеу әлде басымына Мариан Лупуға ясы. Лупу Владимир Путин жетекілеген бірдәм Русия фирқасы білен тығыз қызметтәшілікте тұра.
Молдовада референдум алды вазгыяты белән Ландыш Харасовы таныштырды. Русия премьеры Владимир Путин бу җәйнең зур өлешен үзенең абруен шумартуга багышлады. Бер көнне ул ышкычтан янган урманга су сипте, икенче көнне кыры аюларны, өченче көнне соры китларны аулады. Узган атнада ул 7 соры төстеге өр яңа Лада Калина машинасына утырып, Сибир якларында 2000 чакрым җилдертеп кайтты. Бу сәфәрнең төп максаты Русияның машина җитештерү сәнәгатен яхшы яктан күрсәтү булган булса кирәк. Путин үзе утырып барган машинаны форсат чыккан сайын мактарга тырышты. Аңа ярып йөргән журналистлар сәфәр турында даими репортажлар биреп барды. Бер урында бензин салырга туктап, андагы кешеләр ни өчен бу машинаны сайладыгыз дип сорагач, Путин ул бик уңайлы һәм ышанычлы. Япон машиналарында йөргәнче сез дә аны алып карагыз, үкенмәссез дигән киңәшен бирде. Путинның шираттагы бу батырлыгы халыкта яна күлке һәм мыскылауга китерде. Видеолар һәм интернет заманында нәрсәне дә булса яшыру авыр булганга, шул сәфәрдән соң ук интернетка Путинның бу кәрванын күреп калган Забайкальский шәһәрендәге джип сөючеләрнең диверсант исемле клуб егетләре төшергән видео чыкты һәм саналы сәгатьләр эчендә бөтен дөньяны әйләнде. Видео турында бер сүз дә әйтмим. Сез аны үзегез азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карагыз. Шуны гына әйтим, бу видео язманы берничә көн эчендә 300 меңнән артык кеше карап өлгергән. Беларусь телевидениесе аның гезендә Путин сәфәреннән көлеп репортаж күрсәтте. Русиядә ике бәле бар иде: юллар һәм ахмаклар. Хәзер өченчесе өстәлгән юлдагы ахмаклар дип нәтиҗәсе беларус журналистларым видео азатлык.org сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
Җитдирәк темаларга килсәк исә, Волгоград өлкәсендә чыккан янгыннар нәтиҗәсендә берничә авылда йөзләрчә йорт янган, 6 кеше һәлак булган, бу турыда да кыска видео бар. Казан федераль университеты аспиранты Ренат Хәбибуллин яшьләрне ураза тотарга инде. Рамазан ае Аллаһка якынайырга мөмкинлек бирә ди ул. Ураза тотучының бер көне исемле кыска фильмны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Азатлык тапшыруын исә дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Британияның элеке премьеры Тони Блэрның яңа дөнья күргән китабында дөнья сәясәтендәге үзгәрешләргә игътибар бирелгән. Сәясәтендә танылган шәхесләрдән элеке Британия премьеры Сәфәр дип аталган китабында Төркияне телгә ала. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак итеп сөйли.
Тони Блэр китабында Британия премьеры вазифасын башкарган шакта Төркия белән Европа берлеге агъзалыгы мәсьәләсендә Төркия премьеры Эрдоган белән сөйләшкән вакытларын искә алган. Блэр Эрдоган җитәкләгән Ак партияны Төркиянең дөньяви үзенчәлегеннән аермалы буларак динче бер партия буларак атый. Тони Блэр, ләкин премьер Эрдоган һәм ул вакытта тышкы эшләр министры вазифасын башкарган Абдулла Гөл мантыклы һәм киләчәккә караган шәхесләр иде дип сүзен дәвам итә. Алар үз нәрсә кирәк булганын бик яхшы белә иде. Европа берлегенә агъза булырга дәртле һәм иң мөһиме еллардыр берлек белән Төркия арасында низак тудырган Кыбрыс мәсьәләсен чишүдә акыллырак чаралар тәкъдим итә алайды, дип Блэр. Элекке Британия премьеры Европа рәсмиләре Төркиянең берлеккә агъзалыгына принципдә әйе дисә, хәдәфләргә ирешү өчен әле шактый вакыт бар дигән караш булуына басым ясый. Бу формула үзенчә яхшы иде, дип саный Блэр. Бу барсында мөмкин булган кадәр бер-берсенә якынрак тотты, ди ул. Төркиянең агъзалыгына бик җылы караш булмау аркасында сәбәпне Блэр Европа берлеге әле яңа киңәйгән һәм яңа агъзаларны үзләштерү әле вакыт таләп итә, дип аңлата. Икенче яктан 70 миллион мөселман яшәгән Төркияне берлектә күрү шуннан да бик үзгәшә күренеш дип үсте. Блейр әлбәттә Европа берлеге җитәкчеләре мусульманнарга каршы түгел, шулай да халык арасында һич чексез мондый караш бар ди. Төркиянең ул вакытта һәм хәзерге вакытта Европа берлегенә әгъзалык мәсьәләсенә уңай каравын язган Тони Блейр көнбатышка караган бер Төркия белән көнчыгышка тартылган бер Европа күрергә теләр идем, дип яза. Блейр фикеренчә, дөнья сәясәтендә Төркиянең тора-бара үзенә булган ышанышы да арта башлаган. Тони Блейр китапны соңгы сәхифәләрендә яңа дөнья тәртибенең күч тегезлегенең әкренләп үзгәрә баруына басым ясап, Төркия белән Бразилияны үрнәк күрсәтә. Бразилия белән Төркиянең үзенә булган ышанышы ныгый бара. Бу ике ил инде дөнья сәясәтендә нинди рол уйнаячагы турында сорап тормый, аны теләгәнчә башкара бара, дип яза Британияның элекке премьеры Тони Блейр яңа дөнья күргән сәфәр дип аталган китабында.
Һәм бу китапка кыскача күзәтү белән студиядә Мәтин Карышмас булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Республика көне һәм Кояш циркы мәшәкатьләре белән 10 октябрьдә буласы муниципаль сайлаулар игътибардан читтәрәк калды. Инде хәзер тулы куәткә сайлау алды көрәше башланды дип әйтергә була. Бу көннәрдә муниципаль сайлауларда катнашучы намзәтләрне теркәү тәмамлана. Казан шәһәр думасындагы урыннарны хакимияткә якын көчләр, коммунистлар, уңчылар һәм милләтчеләр дә яулап алырга әзерләнә. Сәясәт белгечләре бу юлы Казан канун чыгару җыенында оппозициядә булачак дип өмет итә. Рак мәгълүмат белән Казаннан Бикә Тимерова.
Бүген Казан Думасы утырышы алдыннан сәяси чара булып алды. Җыенга килүче депутатларны яткан килеш үткәрелгән пикет һәм Бердәм Русия байраклары каршы алды. Бердәм Русия фиркасының зәңгәр байраклары һәм шул дөстәге киен кигән яшьләре ярактан ук игътибарны үзенә җәлеп итеп торды. Бердәм Русияләләр без фирканың сайлау алды сәламәтлек программасын яклау үзеннән чыктык дип әйтте. Әмма аннан ары бер сүз дә әйтергә теләмәде. Куе зәңгәр төстәге байраклар һәм шул төстәге киемнәр кигән яшьләр кеше һәм урта эшмәкәрлек оешмасы үткәргән пикет янына килеп баскан иде. Анда чыгучылар хакимиятләр белән урамдагы киоскларны калдыру өчен көрәшүче эшмәкәрләрне яклап чыктык диләр. Алар инде 9-нчы көн булак янында ач тора, әмма алар янына беркем дә килеп карамады дип аңлатты пикетчылар. Бу кешеләр эшсез калсак, аякларны сузачакбыз дип каршылык чарасын Казан ратушасы каршындагы җиргә ятып үткәрде. Алар янында урта һәм кече эшмәкәрлек лигасы вәкиле, сәяси даирәләрдә үзен җинаятьчелек һәм канун бозуга каршы оешма җитәкчесе итеп танытучы билгеле сәясәтче Дмитрий Бертников та күренде. Ул Казан шәһәр думасы сайлауларында катнашачак. Алай гына да түгел, ул Казан шәһәр башлыгы Ильсур Мешин белән бер бүлгедә көч сынашырга җыена. Шулай итеп, Бертников үзенең сайлау программасын башлады да инде. Бердәм Русия фиркасы да әкренләп үзен күрсәтә башлады. Күптән түгел бу фирка хатын-кызларның сәясәттә катнашуы турында түгәрәк өстәл сөйләшүен үткәрде. Шулай ук Бердәм Русиянең иҗтимагый кабул итү бүлмәсенең 2 еллыгы турында да газеталарда мәкаләләр күренде. Гомумән алганда, Казан думасы сайлауларында бу юлы сәяси көрәш 2 фирка белән генә чикләнмәскә мөмкин. Оппозициянең дә сайлану ихтималы бар ди сәяси күзәтүчеләр. 10 октябрьдә сайлау урыннарына килүче кешеләр хакимияттәге Бердәм Русияне генә түгел, моңарчы Татарстанда бик күп күренми торган Гадел Русия вәкилләрен дә күрә алачак. Коммунистлар партиясе дә Казан башка төбәкләрдәге җирле сайлауларда актив катнашырга вәгъдә итә. Шулай ук сайлау исемлекләрендә ЛДПР Владимир Жириновский җитәкчелегендәге либераль демократик фирка вәкилләрендә күреп була. Либераль карашлы кешеләрне берләштерүче Правые дела фиркасы тарафдарлары да бу юлы сайлауларда катнашачак. Аның бер вәкиле Фәрит Закиев, мәсәлән, шул ук вакытта Татар милли хәрәкәт вәкиле дә икән. Милләтчеләр сәяси фиркаларга бик ышанмаса да, сайлауда катнашудан файда булуында бик шикләнсә дә, Фәрит Закиев намзәтен якларга булган. Бу хакта Азатлыкка Татар иҗтимагый үзәге башлыгы Галишан Нури Ахмәт әйтте.
Милли хәрәкәттән инде сайлауларга катнашуның файдасы юктыр дип уйласак та, барыбер менә без инде үзебездән Фәрит Закиев дигән татар иҗтимагый үзәгенең президент рәисе урынбасары Фәрит Закиевне тәкъдим иттек. Һәм аңара хәзер инзалар җыю бара. Ләкин ышанычларыбыз бик аз, чөнки үзегез беләсез, хәзерге сайлаулар вакытында шундый ялганлау дигәндәй.
Шушы фиркалар арасында милли хәрәкәтнең мәнфәгатьләрен яклаучы, татар халкының мәнфәгатьләрен яклаучы партияләр бармы?
Нигездә бит инде Единая Россия дигән КПССның дәвамчысы ВКПБның. Шуның шикелле бит инде алар хәзер. Аларда милли хәрәкәткә бернинди нәрсәгә дә юк. Компартияда без сөйләшкәнебез, аралашканыбыз бар. Менә Казан бүлегенең, Татарстан бүлегенең җитәкчесе инде анда әйтә, без милли хәрәкәт белән бергә эшләргә тиешбез дип. Ләкин аларның үзләренең Мәскәүдәге бөтен союз дигәндә, бөтен Россия буенча анда аларның программаларында милли хәрәкәтләргә бернинди дә игътибар дигән сүз юк. Алар шул имперский сәясәт белән эшлиләр. Ну, Жириновский турында, ЛДПР турында әйтеп торасы уйдан соң, КПРФ аманшулык иске сәясәт. Бер партияга да бернинди өмет бакламыйбыз.
Шулай ук Казан думасы сайлауларына зур бизнес вәкилләре дә чыга. Төзелеш ширкәтләре, зур Кремле сәүдә үзәкләре башлыклары, акча капчыклары Бердәм Русия исеменнән түгел, аерым баралар. Әмма хакимият фиркасы исеменнән баручы нәмзәтләр дә ярлы кешеләр түгел. Аларның сайлауларын үткәрергә акчалары һәм башка мөмкинлекләре дә җитәрлек дип яза кайбер Казан газеталары. Мәсәлән, Водоканал ширкәте җитәкчесе Андрей Егоров, метро төзелешен алып баручы ширкәт җитәкчесе Марат Рахимов һәм башка шундый түрәләр Казан думасы депутаты булырга тели. 25 бер мандатлы бүлгеләрдән тыш депутатлар партия исемлекләре белән дә сайланырга тиеш. Анда да дәрәҗәле дә бай да зур кешеләрнең туганнары кергән. Әмма үткән еллардан аермалы буларак Казан шәһәр думасына бу юлы оппозициядә үтеп керергә мөмкин. Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов, коммунистлар фиркасы, либерал-демократик фиркадан һәм бәлкем правое дело фиркасының да Казан думасында берничә урын алуы мөмкин ди. Рәшит Әхмәтов Казан думасындагы 50 урыннан кимендә 4-сен оппозициягә бирәчәкләр дип разлы.
По одному, по два депутата, например, я думаю, что, скорее всего, Компартия получит где-то в районе 10% голосов и проведет двух депутатов. Там Справедливая Россия по одному, ЛДПР даже по одному. Что касается партий непарламентских, так сказать, непредставленных в Государственной Думе, ну, есть как бы шансы у правого дела, теоретически. Оппозиция это будет скорее, как ее называют, оппозиция ее величества.
Барлыгы республикада җирле сайлауларда 8 меңләп депутат сайланырга тиеш. Шәһәрдә яшәгән халык саны 100 меңнән арткан. 4 калада сайлаулар сәяси исемлек һәм мажоритар система белән үтәчәк.
Әзрәт карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы вакытта галимнәр арасындагы Болгар тарихи тирәсендә каршылыклы фикерләр матбугатта да күренә башлады. Берәүләр Болгарны күтәрү Русия сәясәтчеләренең күңеленә хуш килмәгән алтын урданы оныттырып тору өчен махсус эшләнә ди. Икенчеләре Болгарга игътибар кирәк, әмма аны фәнни яктан җентекләп өйрәнүне онытмаска иде дигән карашта. Наил Алан бу хакта тулырак әйтеп сөйли.
Звезда Поволжья газетында бер-бер артлы диярлек ике мәкалә дөнья күрде. Аның беренчесе Татарстан фәннәр академиясенең тарих институты хезмәткәрләре, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков һәм тарих фәннәре кандидаты Искәндәр Измайлов әлеге басмага әңгәмә биргәннәр. Язма Болгарчылык яңара дип атала. Әңгәмәдә Болгарга кирәгеннән артык зур игътибар булуга басым ясала. Болгар һәм зияне торгызу өчен яңарыш вакыфы оештырылу һәм археология институты институты болдырылу турында да, һәм аларның фәнни күзлектән караганда җитешсезлекләре турында да әйтелә. Дамир Исхаков сүзләренчә, үз вакытында сәясәтчеләр татарның мәдәни тормышында алтын урданың ролен һәм әһәмиятен таныган иде. Хәзер исә Болгарга булган артык игътибар үзенә күрә бер шигенештә булып тора. Урысларның күпчелегендә алтын урдага тискәре караш. Сәясәтчеләр әлеге хәлне искә алып, алтын урдага таяна алмый, ди Исхаков. Шуңа күрә артык нәфрәтле булмаган Болгарга игътибар бирелгәнлеге турында әйтеп китә. Искәндәр Измайлов исә тарихка бер яклыгына караш булганда болгарларга бернинди катнашы булмаган Пенза, Түбән Новгород, Сарытау, Әстерхан татарлары кая китә дигәнрәк сорауда куя. Әлеге ике галим фикеренчә, болгарга гына чамадан тыш игътибар булу фәнни кысаларга берничек тә сыя алмый. Казан федераль университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы профессор Искәндәр Гыляжев «Звезда Поволжья» газетының соңгы санында «Болгарчылык яңарамы» дигән мәкаләсен бастырган. Исхаков белән Измайловка җавап итеп, болгарны «Алтын урданыкы» дип кенә ассызыкларга нигә кирәк булды, ди ул. Бу шәһәр алтын урда чорында барлыкка килгәнмени? Монголларга кадәр булган Идел буе Болгарстанның дәвамы булып тормыймыни ул дигән сорауда куя.
Ayıp akıl bilen ısitsek, bizim tarihimiz dik bay ikenlikin hatırıga akıl tutuz biz. Bizim tarihimizde türlü türlü şurlar bulgan, bizim tarihimizde türlü türlü devletler bulgan, türlü türlü halıklar, Tatar halkının formülasyonunda üst kaldırganlar. Şuna göre biz bütün nesneni komplekste alırga tiyişiz. Şuna göre nindidir bir şurna, eki nindidir bir devletini biz yasalma revüçte tarihimizden чыгарып ташларга хакы түгелбез. Бер яктан караганда, әлбәттә, булгарчылыкны арттырып җибәрү дә үлдерүс түгелме? Булгарчылыкның әһәмиятен дә арттырып җибәрү дөрес түгелме? Чөнки безнең тарихыбызда Хәзәр дәүләте дә бар, безнең тарихыбызда Кыпчаклар да бар, безнең тарихыбызда һичшиксез зур данлыклы шәһәрәтле Алтын Урда да бар. Һәр бер чорның үз урыны тарихыбызда. Шуңа күрә һәр бер нәрсәне, һәр бер дәүләтне, һәр бер ниндидер чорны без аяк акыл белән күз алдына китереп, аны бәйләргә тиешбез.
Дип белдерде Искәндәр Гыляжев. Искәндәр Измайлов фикеренчә, Болгарны күтәрү Русия бүген алып бара торган сәясәткә иң кулай әйбер булып тора. Идел буе Болгарстаны бик матур һәм үтә дә толерант ил, анда яшәүчеләр бөтенесе белән дә дус булган дип язу 18-19 гасыр әкияте. Екатерина II реформаларын башлаганда татарларга үзләренең кыргыйлар белән бернинди дә уртаклыгы булмауны тынычлык яратучылар икәнлекне дәлилләргә кирәк булганды Измайлов. Искәндәр Гыляжев исә болгар төшенчәсенең халык күңеленә тирән кереп урнашкан булуын әйтә.
Болгар сүзе, болгар чыры дигән нәрсә ул халыкта тимерәк мәгънәдә кулланылган. Гомумән, мөселманлык чыры, гомумән, дәүләтчелек мәгънәсендә кулланылган. Ләкин ул барыбер безнең тарихи хәтеребездә яшәгән һәм яши. Безнең өчен болгар дәүләте, болгар шәһәре, ул тарихыбызның бик матур үскән бер вакыты. Бүгенге көнгә кадәр анда кешеләр киләләр болгар шәһәренә, табыналар, анда дуа кылалар әйме. Күпме кеше үзенә болгарый дигән тәхәллүс алган, ул димәк үзен элекке традиция белән бәйләү дигән сүз. Ничек инде без хәзерге көндә болгар ул Алтын Урда шәһәре, һәм без бары тик татар булып Алтын Урда шәһәренә өйрәнә тиешбез. Барысында бар, барысында өйрәнергә кирәк. Монда теге махсус бәхәс өчен бәхәс куптаруның бер файдасы юк безнең халык өчен. Һәм менә шушы яңарыш фондының эшләве ул чиксез кирәкле нәрсә, ул эшне дәвам итәргә кирәк. Ләкин аның фәнни нигезе булырга тиеш. Моны менә шуны тамтырга ярамый. Чөнки без кайвакыт бик теге арттырып җибәреп, бик катмалып китеп, кайбер нәрсәләр белән тарихи контекстны онытып калдырабыз, чыгарып ташлыйбыз. Ниндидер сәяси бүгенге көн мәнфәгатьләреннән яки таләпләреннән чыгып, онытып җибәрәбез тарихны.
Дамир Исхаков фикеренчә дә бүгенге көндә күтәрелә башлаган дискуссия академик галимнәр өчен эшнең хәтсез күп икәнлеген дәлилли. Сәясәтчеләр тормышка ашыра торган эшләр авырлыклар да китереп чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә җитди фикер алышулар да таләп ителә.
Соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Казанда мөселман бала караучылар агентлыгы ачылды. Һәм әлегә анда мөрәҗәгать итүчеләр юк икән. Диалог Евразия платформасының Татарстандагы бүлеге төрле дин, милләт кешеләре катнашында ифтар ашы оештырды. Шулай ук тапшыруыбызның икенче яртысында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә Мәтин Корышмас ул сезне соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
Таджикистанда бір интихарчының милиция бинасы алдында бомба шартлатуы нәтижесінде 25 кіші яраланды. Интихарчы бомба түйелген машинасын башқаладан 350 шақырым ирақлықта орнашқан Худжан шәһәріндегі полиция бинасы алдында шартлата. Интихарчыдан қала тирәяқтағы бір полиция қызметкерінің де өлуі турындағы хабар расланды. Бұл оқиғаға қадар Таджикистан президенті Имамали Рахман илінің иминлік күшләрі башлығын вазифадан алған еді. Мұна сәбәп ісе хакимиятқа қаршы тұрған кішілерінің түрмеден қашуы. Пакистанның дүния күн батышындағы Куветта шәһәрінде бомбалы ғыжым ұйыштырылды. Полиция шартлауда 40 кішінің хәләк болуын, дистелеген кішінің яралуын білдірі. Бүгін Рамазан айының соңғы жұмға күнінде илдегі міннеген шығай мүсілман Фәлістіндегі халықны яқлап шаралар ұздыра болған. Азербайджан белән Русия арасында энергия һәм иминлек өлкәсендә берничә килешүгә кул куелды. Кул куелган килешү нәтиҗәсендә Азербайджанның Газпромга саткан газ күләме 1 миллиард кубометрга арттырыла. Киләсе елдан башлап Русияның Азербайджаннан алган газ күләме 2 тапкырга артачак. Русияның көньягындагы Волгоград һәм Сарытау шәһәрләре тирәсендә чыккан яңа урман янгыннары сәбәпле кимендә 500 өй янды. Табигый янгыннар вакытында кимендә 6 кеше һәлак булды, яраланган дистәләгән кеше хастаханәгә озатылды. Узган ай шилле сәбәпле барлыкка килгән янгыннарда Русиядә 50-дән артык кеше һәлак булган, меңнәрчә өй зыян күргән иде. Бу мөэминлек шурасының Тәһранга керткән чикләүләрне үстәп Япония үзе кабул иткән санкцияләр Иран банклары белән хезмәттәшлекне туктата. Шулай ук энергия өлкәсендәге инвестицияларны да туктату күз алдында тотыла. Күп кенә көнбатыш иле Иранның атом куралы җитештерүе турында шикләнә. Иран исә атом программа тырышлыкларының тыныч максатта булуын алга сөрә. Бу моның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы оешмасы дөньяда соңгы вакытта ашамлык бәяләренең яңадан күтәрелә башлавы мәсьәләсен сөйләшү өчен дөнья илләрен бергә җыелырга чакырды. Оешманың бу чакыруы дөньяга иң күп ашлык саткан Русияның кичә чит илләргә бодай сатуыны киләсе елгаша туктату турындагы карарыннан соң яңгырады. Шилле, корылык һәм урман янгыннарында уңышларның зыян күрүе сәбәпле Русия башта ашлык сатуыны ел ахырына кадәр
Соңғы хабарларның қысқашасы белән мәтин қорышмас болды. Толырақ итеп сіз Азатлықның интернеттағы сәхифесінде таныша аласыз. Біздің адресіміз azatlik.org. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башкортстан татар яшьләре Казанда узган форумнан илһам һәм көч җыеп кайткан бу турыда алар Уфага кайтка җыелып сөйләште. Башкортстан яңа гасыр телевидениесен карармы? Уфага фильм төшерергә килгән канал хезмәткәрләренә татарлар шул сорау белән мөрәҗәгать итте. Фәнис Фәтхи Башкортстан турында тулырак әйтеп сөйләр.
Башкортстандагы киң билгеле фермер һәм даими рәвештә рәсми җитәкчелекнең хаталарын тәнкыйтьләүче оппозиция вәкиле Хәсән Идиятуллин республика авыл хуҗалыгының көрчүктә булуы хакында рәсми газетә язма бастырды. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның киң мәгълүмат чараларында миңа республика халык хуҗалыгы турында матур саннар түгел, ә чынбарлыкны чагылдыручы дөрес фактлар кирәк дигән таләбе үтәлә башлады кебек. Хәтта моңа кадәр республикада Борда алда гүл дип сойрарга яраткан рәсми гәзитләрдә соңгы арада тәнкыйт язмалары бастыра башлады. Сираттагы шундый мәкаләне Республика Башкортстан гәзите үзенең 3 сентябрь санында бастырып чыгарды. Отказаться от фальши исемле язманы редакциягә республикадагы киң билгеле фермер һәм оппозиция вәкиле Хәсән Идиятуллин җибәргән. Башкортстандагы авыл хуҗалыгының бүгенге аянычлы торышы, авыр хәле хакында күп кенә мәгълүматлар биргән ул. Хәсән Идиятуллин фикеренчә, Башкортстанның Мортаза Рәхимов җитәкчелегендәге элекке рәсми хакимиятләре республикада авыл хуҗалыгы тотрыклы үсә дип халыкны алдап килгән. Игенчелектә дә, малчылыкта да авыл хуҗалыгы тармагы көчеккә терәлде, ди Хәсән әфәнде. Республикада колхозларны таратуга юл куймадык дип мактанырга яратсалар да, күмәк хуҗалыкларының күпчелеге чын-чынлап яшәмиде, ә җан гына асырый. Республикада бөртеклеләрдән ел саен һәр гектарыннан 25-30 центнер уртача уңыш алынды дип әйтүләре дә ялган иде. Чөнки чын дөресе уртача 8-9 центнер гына, ә яхшы елларда 12-13 центнер уңыш алына. Иген аз булу сәбәпле күп җирдә малчылык комплексларда ябылып бетте. Игенне һәм онны шит төбәкләрдән ташыйлар хәзер Башкортстанга, ди Хәсән Идәтуллин. Башкортстанның Иглин районында 500-дән артык ат малы тотучы, чабыш атлары белән төрле бәйгеләрдә зур җиңүләргә ирешүче, башка төрле маллар асраучы Хәсән Идәтуллин республикада авыл хуҗалыгы өлкәсендә хәлләрнең шәптән булмавын төрле җыеннарда элекке елларда да әйтә килде. Бу хәл әлбәттә инде республика җитәкчелегенә ошап бетмейде. Шуның аркасында үзедә күп кенә кыйынлыкларга дучар булды Хәсән Идәтуллин. Шулай да ширин яшергән үлгән дигән фикердән чыгып, республикада хәлләргә хакимиятләрнең дә, халыкның да игътибарын җәлеп итәргә тырыша ул. Хәсән Идәтуллин республикада фермерларга сизелерлек ярдәм күрсәтелмәвендә тәнкыйть утына тота. Республиканың меңнәрчә хуҗалыклары таралу чигендә, аларда хәтта күп кенә басулар чәчелми кала хәзер. Юл буйларында кеше күргән җирләрдә чәчәләр дә, калган аулак урыннарда чүп үсеп утыра, ди Хәсән Идәтуллин. Башкортстанның авыл хуҗалыгы тармагында хәлләр утырып биларлык, ди Хәсән Идәтуллин. Башкортстан хакимиятләренең юкны бар итеп сөйләүләре ошамый аңа. Үзебезне үзебез алдыбыз, ди ул. Тормышыбызны җайлысыбыз килсә, әнә шул ялганнан, уйдырма саннардан ваз кичәргә тиешбез, ди танылган фермер.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар яшьләре дә милли мәдәни тормышның үзәгендә булырга җыена. Уфада узган җыелышта катнашучылар шул фикерне еш кабатлады. Башкортстан татар яшьләренең бер төркеме яңа гына Казаннан әйләнеп кайтты. Бөтен дөнья татар яшьләре форумында катнаштылар. Әлеге сәфәрне Хәзине исемле сәяхәтләр оештыру ширкәте җитәкчесе Камил Сираҗтинов әзерләде һәм вәкиллеккә җитәкчелек итте. Камил әфәнде Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының яшьләр эшләре комиссиясен җитәкли. Башкортстанда Азатлык татар яшьләре берлеге хакимиятләр басым астында үз эшен берничә ел элек туктатырга мәҗбүр булгач, соңгы вакытта татар яшьләрен нәкъ менә Камил Сираҗтинов бергә туплый башлады. Әле Казаннан татар яшьләре форумыннан Уфага әйләнеп кайткан яшьләр һәм башка активистлар шушы җыен хакында фикерләшергә һәм киләчәккә үзләренең уй ниятләрен корырга дип җыелыш үткәрде. Шәй табын артында узган сөйләшү бик иркен һәм җанлы барды. Әлеге очрашуга бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов та килде. Сөйләшү башында Камил Сираҗтинов бөтен дөнья татар яшьләренең 4-нче җыены хакында фикерләре белән уртаклашты. Аның файдасы, уңай нәтиҗәләре турында сөйләде. Хәзерге ашкынулы заманда яшьләр тәвәккәлләрәк булырга тиеш, вакыт-төяк чаралар оештыру өчен дә кемнәндер ярдәм сорап, теләнеп йөрергә тиеш түгел дигән уртак фикер еш яңгырады, ди Камил Сираҗтинов бу җыенда.
Киләчәктә менә шундый чараларны төрле форматта оештырырга кирәктер дип уйлыйм мин. 2 елга бер форум гына түгел, мәсәлән, спорт ярышлары формасында, концертлар формасында, ярты елга бер төрле-төрле конкурслар үткәреп, шунда да вот бүтән илләрдән тартырга кирәк, һәм дә шул һәр бер илдә яшәгән татар вәкилләре, татар яшьләре вәкилләре, һәм дә татар милләтенең вәкилләре, алар үзләренең талантларын ачырга тиешләр. Моның өчен Казанда бөтен шартлар тудырылган. Казаныбыз алга бара, шишкә ата. Киләчәктә дә шундый чараларда актив катнашырбыз. Үзебезнең регионнарда актив эш алып барабыз дип ышанам. Һәм дә бу эш алып баруда яшьләр мәктәп яшеннән үк алар үзләрен әзерләсеннәр иде. Һәм дә бер-беребезгә салышмасак иде, һәрберебез үзебезнең эшне белеп, үзебездән торган эшләрне эшли алсак, эшне алып барыр идек. Әгәр дә ул эшләсен, мин эшләмим, ул эшләр әле икенче оешмашлар әле дип салышсак, анда эш артка гына барачак. Шуңа да бергә бер максатлар куеп, бер-беребезгә ярдәм биреп, төрле регионнар белән дә бергә эшләп, Казан белән дә бергә эшләп, бөтен конгресс, бөтен форум җитәкчелеге белән дә эш алып барсак, без булдырырбыз.
Камил Сираҗтинов татар яшьләре белән сөйләшүдә алда торган бурычларга да тукталды. Әлеге көндә иң төп эшебез халык исәбен алуга әзерлектә һәм аны үткәрүдә актив катнашуыбыз, диде Камил Сираҗтинов. Әлеге кампаниядә катнашуның төрле юлларын файдалану кирәк. Районнардагы яшьләребез дә бу эшкә җәлеп ителсен. Айрыша татар укытучылары, иҗади зыялылар аңлату эшләрен алып барса яхшы булыр иде, ди ул. Җыелышта фикер алышуда катнашкан егет-кызлар да алдагы шырда башкарыласы эшлер хакында үз тилек тәкъдимләрен әйтте. Төп тәкъдим Башкортстан татар яшьләренең азатлык оешмасын яңадан тергезү булды. Хәзер аны тиз арада тормышка ашыру өчен тәгаен эшләр башланачак дип әйтелде. Татарстан яңа гасыр телевидениесе иҗат төркеме янә дә Уфага эш сәфәренә килде. Бу юлы да алар беренче районда булып кызыклы шәхесләр турында тапшырулар әзерли. Татарстан яңа гасыр каналы журналистлары элекке атналарда да Башкортстанда булып киткән иде. Ул чактагы эш сәфәре барышында да алар Башкортстан татарлары тормышы һәм эшчәнлеге хакында байтак тапшырулар өчен мәгълүматлар туплады, мавыктыргыч сюжетлар төшерде. Татарстан яңа гасыр каналы иҗат төркеме Уфада гына түгел, районнарда да булды һәм кызыклы шәхесләр белән очрашты. Шулар арасында Кырмыскалы һәм Иглин районнарында булган очрашуларны Казан кунаклары аеруча ихлас булды дип билгеләде. Уфада телевидение журналистлары танылган татар рәссамы Башкортстанның атказанган рәссамы Вакил Шәйхетдинов хакында тапшыру әзерләде. Рәссамның устаханәсендә булу, аның иҗаты барышын күзәтү һәм тасмага язу, шулай ук аның белән эчтәлекле әңгәмә кыру бу тапшыруында кызыклы итте билгеле. Татарстан яңа гасыр телевидениесе иҗат төркемен Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле танылган композитор Алик Лукманов узатып йөри һәм ярдәмләшә. Казан журналистлары әле Башкортстан татарлары хакында җәмгысе 10-нан артык зур тапшыру әзерлиде Алик Лукманов.
Барысы Башкортстан буенча 10 фильм төшерүгә ниятләдек, әмма ул даңгырында күбрәк булып китте. Менә безнең инде әле әзер чыкканы булды. Чехословакия герое Даян Баныч Мурзин турында, шуннан соң Иглин районында безнең бик эшлекле кеше фермер Хасан Идиятуллин турында бик матур, бик тә эчтәлекле аның тәҗрибәсен уртаклашу нияте белән дә бик матур тапшыру төшерелде. Шуннан соң безнең рәссамнар Рөстәм Фаткуллин, скульптор рәссам Акиш Шәйхетдинов, шуннан дин әһелләре Ихлас мәчете имам мөхтәсибе Мөхәммәт Хазрат Галламов турында тапшыру эшләдек. Шуннан без бик матур фильм әзерләдек, материал әзерләдек. Брест герое, хезмәт ветераны Рашат Салихуллы Исмагыйлов турында менә шушы гаиләдә 5 фән докторы, 7 фән кандидаты бар. Шуннан безнең бүтән тапшыруларда рус телендә бара. Әгәр дә инде кеше инде рус телендә сөйләмәсә, ул татарча сөйли дә, аның тәрҗемәсен бирәбез. Чөнки татарлар безне болай да аңлый, безнең матур кешеләребезне бүтән милләттән булган кешеләр дә күрсеннәр, матур эшләребезне белсеннәр дип, шу рус телендә алып барабыз.
Алик Лукманов сүзләренчә, хәзер Башкортстанда президент алмашынгач Республикада Татарстан яңа гасыр телевидениесе каналы тапшыруларын күрсәтүгә рөхсәт бирелер дигән ышаныч бар. Алай гына да түгел, Уфада Татарстан яңа гасыр телевидениесенең хәбәрчеләр үзәген ачу мөмкинлекләрен дә тикшерәбез, ди Алик Лукманов. Бу исә Башкортстан татарлары тормышы һәм проблемалары хакындагы мәгълүмати бушлыкны тутырырга булышлык итәр, ди Алик Лукманов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Диалог Ауразия платформасының Татарстандагы бүлеге төрле дин һәм милләт кешеләрен ифтар ашына җыйды. Мөселман чарасына алман, төрек, азербайҗаннардан кала православ динчеләре дә килде. Диалог Ауразияның Татарстан комитеты рәисе, Дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев, Русия күләмендә ислам дине кабул итү көне рәсмиләштерелмәсә, Дәүләт шурасының Татарстан җирлегендә ислам кабул итү көнен канунлаштырып куярга мөмкин булуын әйтә. Бу хакта Саша Далгов сөйли.
Сафра ресторанында узган авыз ачу мәҗлесенә Казанның бөтен элитасы җыелды. Ифтар ашында язучы депутатлар Разил Вәлиев, Туфан Миңнуллин, Татарстанның язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов, Татарстанның дин эшләре идарәсе башлыгы Ринат Вәлиуллин, әдипләр Рабит Батулла, Гәрәй Рәхим, әдәбият галимнәре Хатип Миңнигулов, Нурмөхәммәт Хисамов, журналистлар Илфат Файзрахманов, Мансур Мортазин, Рифат Фаттахов, Кол Шариф мәчете имам хатибы Рамил Юныс, тарихшы Дамир Исхаков, православ динчеләре Алексей һәм Роман, Казандагы алман йорты җитәкчесе Виктор Диц, Татарстан язучылар берлегенең әгъзасы булган бердәнбер төрек кешесе Фатих Кутлу һәм башкалар катнашты. Диалог Ауразияның Татарстан комитеты рәисе, Дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев сүзләренчә, оешманың исеме Диалог Ауразия, ягъни халыклар диннәр арасында әңгәмә куру булгач, алар ифтарны да үзенчәлекле итеп үткәрергә булган. Поп белән муллаларның бергә ифтарда утыруы сирәк күренеш билгеле. Мөгаен мондый күренешне үзенчәлекле юлдан барган халыклар диннәр дуслыгы ягыннан башкаларны көнләштергән дип саналган Татарстанда гына күреп буладыр.
Без менә шушы үзебезнең ифтар мәҗлесенә төрле милләт вәкилләрен, төрле дин әһелләрен чакыра алдык. Мондый тәҗрибәнең әле Татарстанда минемчә булган юк иде моңа кадәр. Әгәр дә шуннан да без бер гаиләдә яшибез икән, безнең республикабыз күп милләтле, күп динле гаилә. Ә без ни өчен үзебезнең кабыгызга, кабыгызга гына битләнеп, үзебез генә, үзебезнең милләттәшләр генә аерым бер җыелы ифтар мәҗлесе үткәргә? Шәхри башкаларында бу ни өчен кирәк? Безгә бер-беребезне белергә кирәк. Без бит дус яшәргә телибез. Толерант җәмгыять сүз дип әйтәбез. Толерантлык сүзе билгеле күпләргә ошамый, әмма ләкин башка сүз дип табылмаган әле без инде бер-беребезне аңлашып яши торган җәмгыятьтә яшәргә телибез. Аңлашып яшәр өчен иң беренче ярата бер-беребезне белергә кирәк. Аның гыйлаларын, гореф-гадәтен, динен белергә кирәк. Белмичә торып дуслашып булмый. Белмәгән кешене яратып булмый. Менә белер өчен билгеле аралашу кирәк. Менә без бу шушы мәҗлестә, без бит монда ашап ишеп кенә калмыйбыз, аузы Без монда аралашабыз, бер-беребезгә ватып сүзләр әйтәбез, теләкләр әйтәбез, кай вакытта бәхәсләшеп тә китәбез. Әмма ләкин безнең максатыбыз бер уртак, бер-беребезгә якынаю. Максатлар изге булганда, максатлар игелекле булганда, эшнең ахыры һәр вакытта игелекле була. Менә без бүген көндә дә бу мәҗлестә бик тә бер-беребезне аңлап, бер-беребезгә бик тә хәйерхах булып фикер алышып утырдык.
Диде депутат Разил Вәлиев. Быелдан башлап Русиядә 28 июль Русны чукындыру көне истәлекле көннәр исемлегенә кертелде. Бу карарны Дәүләт Думасы кабул итте, президент аңа кул куйды. Шуннан соң Татарстан Дәүләт Шурасы да 922 елда Идел Болгарында ислам динен кабул итүне бар Русиядә рәсмиләштерү тәкъдиме белән чыкты һәм федераль җыелышка мөрәҗәгать юллады. Әмма хәзергә шураның мөрәҗәгате турында сүз ишетелгәне юк. Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев бу эшнең зур кыенлыклар белән баруын яшерми.
Әмма ләкин бу без уйлаганча гади нәрсә булып чыкмады. Дөрес әйткәндә без алай уйлап та бетермәгән идек. Аны катлаулы буласын инде күптәр әйткән дә иде. Чөнки ислам ул бездә генә түгел, ислам ул башка төбәкләрдә дә, Кавказда да бар. Төрле төбәкләрдә төрле вакытта кергән, кайберәүләренә көчләп кертелгән, сугышлар аша кертелгән, кайберәүләре ирекле кабул иткән, әмма ләкин аның датлары төрле. Бу мөмкин дә бу хакта әле сүзләр бара, мөмкин дә фикер алышулар бара. Әгәр дә инде бөтен Россия күләмендә ислам динен кабул итү көне истәлекле дата итеп кабул итү законы дөньяга килмәсә, бәлки без үзебезнең республикабызда, үзебезнең республикабыз өчен менә шушы төбәктә ислам динен кабул итү көнен аерым бер закон белән раслап куярбыз.
Диде Разил Вәлиев. Ифтар мәҗлесендә диннәр, милләтләр арасындагы дуслык, якынлык турында сүз күп булды. Шулай да монда узган елларында искә алмыйча булмый. Тарихчы Дамир Исхаков 90-нчы елларда татар милли хәрәкәтенең православларга, чиркәүләренә кайтарырга булышуын искә алды. Бәйрәмдә катнашкан попларга исә мондый мәҗлесләрне Татарстан епархиясе дә оештырсын иде дигән тәкъдим әйтелде. Юкса кунакка гел татарлар гына чакыра, башка милләтләр янында татарлар гына тырыша-тырыша урысча сөйләшә булып чыга.
Диалог Авразия платформасының Татарстан бүлеге оештырган ифтар мәҗлесендә безнең Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты. Казанда инде 2 атна мусульман бала караучылар һәм авырулар янында утыручыларны яллау агентлыгы эшли. Анда хәзергә 5 мусульман хатын-кызны эшкә алганнар, әмма әлегә аларга беркем дә мөрәҗәгать итмәгән. Ләйсән Фәтхетдинова тулырак әйтеп сөйләр.
Татарстанның 3 шәһәрендә бала караучылар һәм авыручылар аянында утыручыларны яллау агентлыклары күптән эшли икән инде. Агентлык хуҗасы Казанда махсуслашкан мусульман балалар һәм картларны караучылар оешмасы ачкан. Оешманың рәисе Наилә Баязитова сүзләренә караганда, Әлмәт, Лениногорск һәм Азнакай шәһәрләрендә эшләп килгән агентлыкларда нәкъ менә мусульман кешесе кирәк дип мөрәҗәгать итүчеләр юк. Ә Казанда эшләр башкача булыр дип ышанабыз, ди ул. Кечкенә шәһәрдә динне тотучылар аз, шунлыктан мусульман бала караучыларына сорау юк. Казан зур, монда дин тотучылар да күбрәк. Аннан соң мусульман бала караучыларын татарлар гына яллый ала дигән сүз түгел бит әле. Аларны урыслар да яллый ала, чөнки мусульман хатын-кызлары яхшы сыйфатларга хас, алар тәртипле.
Хорошими качествами.
поэтому клиенты вот я думаю, чему бы не соглашаться.
Ди Наиля Баязитова. Әмме мондагы мусульман хатын-кызлары ауру ир-атлар артыннан карарга җибәрелмәячәк. Дин моны тыя, дип өстәде Баязитова. Мусульман хатын-кызлар берлеге башлыгы Наиля Җиһаншина әйтүенчә, мусульман гаиләләре һәрвакыт балалары артыннан мусульман кешесенең каравын телиләр. Ул оешма аларга ярдәм итсен иде дигән теләктә ул.
Күп кенә мусульман гаиләләрендә бүгенге көндә хатын-кызлар да эшкә чыкмакчы була. Балаларын инде шушы бала караучы ханымнарга тапшырып, үзләре инде белгеч буларак, үзләренең фирмаларында яки предприятиеда эшләмәкче булалар. Мусульман гаиләсе өчен мөһим мусульман кешесенә баласын тапшырырга, чөнки ул аңа ышаныч яулый. Шулай ук мин уйлыйм бүгенге көндә мусульман булмаган гаиләләр дә күбрәк мусульман хатын-кызына ышаныч белдерерләр. Чөнки ул инде тугрыклы да, баланы яратыр да дип, әле бит инде матбугат чараларында да бик күп вакытта шундый әйтек фикерләр яңгырый. Күп кенә бала караучылар балаларына кыйныйлар, игътибарсызлык күрсәтәләр, балаларга җылы мөнәсәбәт бирмиләр, акча өчен генә күбрәк киләләр. Мөселманнарга инде ышаныч яулыйлар, алар акчага кызыгып түгел, һәм изгелек эшләргә, кешегә яхшылык эшләргә тырышлыклары белән инде аерылып торырлар дип.
Шәхсән үзем татар телен белмәгән ханымга баламны карарга тапшырмас идем. Минем кебек уйлаучы хатын-кызлар күп, дип өстәде Мөселман хатын-кызлар берлеге башлыгы. Наилә Баязитова Казандагы оешмага бала караучыларны алганда татар телен белүен дә тикшереп алдык ди. Нигәдер калган 3 шәһәрдә бала караучының татар телен белүен таләп итүчеләр аз булган.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омский татарларының Умырзая халык ансамбле барып җитмәгән төбәк юк тормагаен. Әмма бер үк вакытта сәнгатькәрләр үз якташлары, шулай ук Омскидә хезмәт иткән татар һәм башкорт хәрбиләре өчен вакытларын кызганмый. Умырзая татар башкорт гаскәрләре янына еш барып, туган моңнары һәм ана телләрендә сөйләшү белән сөендереп тора. Ана теле исә егетләргә бердәм булырга һәм үзләренә башкалардан булган басымга каршы торырга ярдәм итә икән. Омскига Ульян өлкәсеннән күнегүләргә килгән татар башкорт хәрбиләре белән Розалия Сайганова очрашты.
Омскидагы 242-нче хәрби бүлек күптән түгел 50 еллыгын билгеләде. Бу уңайдан Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле анда концерт белән чыгыш ясады. Омски шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте белән бу хәрби бүлек арасында күптән ныклы элемтә урнашкан. Элемтә урнашуга төп сәбәп булып, әлбәттә, анда күпләп татар һәм башкорт егетләренең хезмәт итүе тора. Мөхтәрият каршында эшләүче Умырзая татар башкорт үзешчән коллективы мөмкин булганча хәрби хезмәттәге милләттәшләренең күңелләрен күреп, туган телләрен, моңнарын ишеттереп торырга тырыша. Соңгы мәртәбә Умырзая үзешчәннәре хәрбиләр алдында май аенда 2нче дөнья сугышының 65 еллыгына багышланган программа белән чыгыш ясаган иделәр. Юбилейлары белән котлап, Умырзая үзешчәннәре хәрбиләргә татар башкорт җырларын, биюләрен бүләк итте. Махсус өйрәнелгән берничә рус җырын да башкарды. Тамаша залында татар һәм башкортлардан башка урыслар һәм башка милләтләр вәкилләре күбрәк булса да, солдатлар һәр чыгышны шулай көчле алкышлар белән кабул иттеләр. Концерт барышында Умырзая кызлары солдатларга мөхтәрият идарәсе тарафыннан булдырылган сувенирлар бүләк иттеләр. Концерттан соң татар башкорт егетләре рәхмәтләрен белдерергә ашыкты.
Замында беренче шундый концерт күрде, кулянса күрмәгән, рәхмәт сезгә зур.
Бәрәк яхшы булды.
Башкортстаннан, Самара, Оренбур өлкәләреннән хезмәткә алынган егетләр Ульяновский өлкәсендә хезмәт итәләр. Омскига исә 2 айлык өйрәнүләргә җибәрелгәннәр. Алар авырлыклардан зарланмыйлар, туган телдә аралашалар, бер тавыштан үз телебез кирәк, алай танышу да җиңелрәк, бер-беребезне җәберләргә дә ирек куймыйбыз диделәр.
Сез кайсы яклардан килдегез мендә?
Ульяновскан килдек.
Килдек менә июньдә кайтабыз 1 сентябрьдә Ульяновска. Монда башкортлар из Башкирии, башкортлар из Самары. Башкортлар бар, татарлар бар.
Исемнәрегез ничек?
Анвар. Илнур.
Мин Рустам булам, Башкортстан, Учалар районы, Кайыпкул авылына.
Стәрлетамактан.
Стәрлетамактан?
Дамир.
Дамир.
Башкортстан, Уфадан мин, Артур исемем.
Башкортстан, Абиелил районы, Аскар авылы, исемем Денис була.
Ахмедов Руслан, Самарская область, город Самара.
Башкорт Малайо, Уфадан, Ильнур.
Оренбургская область, Илекский район, Озеркидан, Рамиль.
Башкортстан, Сибайгалага, исемем Ильмир була.
Башкорт Малайо, Стәрлетамактан.
Сез кыенлыклар күрәсезме монда?
Как везде, служитель не везде нелегко.
Я шула.
Хотя служитель аж на горах, крепкий народ.
И
потом обратно уйдет час как
и час.
Сіз егетлерім на татар тілін білесіз, башқұрт тілін де білесіз. Қой бірігіз шәһәр балалары, қой бірігіз ауыл балалары, шылай бет. Неше білесіз, татар тілі, ана тілі керек ме бізге?
Башқұрт тілі керек, татар тілі керек.
Сізге мұнда өзара оралашырға мүмкінлік бар ма туған тілігізде?
Мына башкорттар күп мында.
Бер-беребезгә ярдәм итеп торабыз. Татарлар башкорттарга ярдәм итәбез. Улай танышу, улай яңгыл. Илде күрә күл була диләр бит шуны.
Игә гаттыла, һагындырты ине ятыды.
Ә менә и белән хәбәрләшергә телефон бар, бәләләр
бар. Бар, бар, ине атабыз заман итәбез.
Туганнарга шуллар, бәхет, сәлам күп. Бәхет тазалы.
Башкирия Благовар районы, сәлам сезгә.
Егетләр туган якларына сәламнәр юллап хушлаштылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Татарстанның мөстәкыйлек игълан итүенә 20 ел. Истәлекләр һәм Татарстанда бу уңайдан узган чараларны шимбә атналык күзәтүендә кабат искә алырбыз. 5 сентябрь якшәмбе көнне Азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүе булачак. Глобальләшү вакытында милли үзенчәлекләрне саклау темасына багышлана ул. Әлеге сөйләшү татар яшьләре форумында яздырып алынды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәдәлла محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
хөрмәтле тыңлаучылар Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең итибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 245-нче хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең гарәпчәсе. Ләйсә миннә من لم يرحم صغيرنا و يعرف حق كبيرنا ترجمه кичиләребезге мәрхәмәт итмәүчеләр вә олыларыбызның хакларын белмәүчеләр бездән түгел. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Кишләрнең җәмгыятьләре төзәлүе, олыларның кадерләре беленүе ва кешеләргә мәрхәмәтле булуга багланып торганлыгы мәгълүм. Хакыйкат хәлдә кешелек җәмгыятьләрендә булган бузыклык гаиләләр бузыклыгыннан ва гаиләләрнең бузыклыгы да гаилә эшендә булган олыларның хаклары танылмау ва яшьләрнең хөрмәтләре кылынмау сәбәбеннән пайда буладыр. Олыларның кадерләре беленүнең ничек булачагы күп кешеләргә мәгълүм булганлыктан Бу урында ул турыда озын бахас кылырга хаҗат юк. Әмма кешеләр ва яшьләрнең хөрмәтләре кылынуның ничек булачагы бик күп адамнарга мәгълүм булмаганлыктан бераз сөйләп узудан зарар булмас. Яшлар ва кичиларгә мәрхәмәтле булу, аларны иркәләп тоту дигән сүз түгел. Бәлки, мәрхәмәтле булу белән иркәләү бөтенләй бер-беренә башка нәрсәдер. Баланы артык иркәләү ва сыраган бер нәрсәсен биреп тору ва гаилә эшендә аны патша итү иң зарарлы нәрсә булып, мәрхәмәтле булу исә шәфкать юлы белән аларга әдәп өйрәтү, тәрбия бирүдән дини ва дөньяви кирәкләрен ва кирәк булачакларын баскышлап өйрәтеп белдереп торудан гыйбараттыр. Иркәләү сәбәпле баланың холкы бузыла, үз сүзле була, башкаларны үзенә хезмәтчеләр дип хисап итә. Бай булса, халыкның җилкәсенә басып йөри, ярлы булса, ярлы тәкәббер ва мәгънәсез мактанчык буладыр. Әмма мәрхәмәтле булу сәбәпле балаларның холыклары йомшара, бүгелүчән була, һәр нәрсәгә өйрәнә, кешеләрне үзләренә тиң дип күрә ва мөгамәләләрен шуңа бина кыладыр. Үз кулыннан килә торган эшне бала үз кулы белән эшли торган булсын. Бала тәрбиясендәге иң беренче кагыйда эш бу булырга тиешле. Шушы кагыйда балаларга катылык ысулы белән түгел, бәлки шәфкать ва мәрхәмәт юлы белән өйрәтелергә ва канына сиңдерелергә тиешле. Кирәк факир ва кирәк бай баласы булсын, кешегә йомыш кушарга ва кешеләрдән хезмәт иттерергә өйрәнмәсен, бәлки үз хезмәтен үзе эшләсен, үзе башкарсын. Балалар кулларыннан килә башлау белән үз киемләрен үзләре кисеннәр, үзләре салып тазартсыннар ва төреп куйсыннар. Тимәләрен, бауларын үзләре ышкындырып, үзләре чиссеннәр ва үзләре багласыннар. Чәчләрен үзләре тарасыннар. Урынларын үзләре җәеп, үзләре җыйсыннар. Чынаяклар әзерләргә ва җыйыштырырга өйрәнсеннәр. Кыскасы, дөнья көтү ва яшәеш гыйлемләрен белеп ва эшләп үссеннәр. Шушы эшләр һәммәсе мөмкин. Фәкат мәрхәмәт ва шәфкать ысулына диккәт итәләргә тиешле. Үз эшләрен үзләре башкарырга өйрәнгән ва башка яхшы гадәтләргә төшенеп үскән яшьләр милләтнең яхшы бер агзасы булып җитешерләр. Яшәеш ва тормыш юлында туры йөри торган булырлар. Кешеләр арасында үрнәк итеп йөртедерләр. Үз кулларыннан килерлек эшләрне үзләре эшләү урынында кешеләргә кушучылар ва җансыз бүрәнә кебек торып та ашаудан башка да кулларын хезмәт иттермәүчеләр үзләрен хурлыкка әзерләүчеләрдер. Мондый адамнар үзләренә дә мәнфәгат китерә алмаслар. Милләт эчендә авыр йөктән башка нәрсә булмаслар. Милләтләр югары күтәреләләр ва түбән төшәләр. Алга китәләр ва артта калалар. Хуҗалык итәләр, хезмәтче булып йөриләр. Шушы эшләрнең һәр берендә асыл фактор яшьләрдер. Милләтләрнең түбән китүләре үсләренә тиешле булган гыйбадат ва вазифаларын итмәүләре белән башлана. Мондый халыклар суңгарак дин хакында әдәпсезлек күрсәтәләр, тәрбиясез сүзләр сөйлиләр, никах ва иләнешкә әһәмият бирмиләр, гаилә хөрмәтен сакламыйлар. Төрле бузыклыкларга бирәләләр ва шуның сәбәбеннән һәр төрле хастәлекләргә дучар булалар. Шулай итеп, бузык яшьләрдән бузык милләт туа. Әмма төзек ва фазилетле, ягъни ахлаклы яшьләрдән төзек ва фазилетле бер милләт хасил буладыр. Шуның өчен яхшы ва ахлаклы яшьләр җитештерергә кирәк. Булар олыларның хакларын да хөрмәт итә белерләр ва милләтне дә тәрбия кылырлар. Тәрбиянең асыл заманы картлык түгел, бәлки яшьлек заманыдыр. Яш вакытында нинди генә рәвештә бөгелгән чыбыкны картайганыннан соң бөгү сындырадыр. Һәр хәлдә эшбу хадис шәриф мөселманлыкның гына түгел, бәлки кешелекнең дә үлчәведер. Кешеләргә хөрмәтсез, олыларга ихтирамсыз булган кешеләрне мөселман сыйфатында күрү мөмкин булмаса, адам сурәтендә күрү дә мөмкин булмас. Риза Фәхреддин кечеләребезгә мәрхәмәт итмәүчеләр ва олыларыбызның хакларын белмәүчеләр бездән түгел дигән Мөхәммәт пәйгамбер сүзенә Кыскача алганда, әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең «Жиоми Гүлкалим Шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Сади хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.